Hyvät juhlavieraat, minulla on tänään aiheena usko ja hyvät teot. Juhlimme tänään uskonpuhdistusta. Suurin asia uskonpuhdistuksessa oli se, että se palautti Raamatun opetuksen siitä, miten ihminen pelastuu yksin armosta, uskon kautta, Kristuksen tähden. Tämän opetuksen tähden roomalaiskatolinen kirkko syytti luterilaisia siitä, että luterilaisten mukaan kristityt saivat elää miten tahansa. He syyttivät luterilaisia siitä, että nämä olivat hyljänneet opetuksen hyvistä teoista. Tosiasia on kuitenkin se, että uskon puhdistus ei palauttanut ainoastaan raamatullista opetusta pelastuksesta, vaan se palautti myös raamatullisen opetuksen hyvistä teoista. Ne nimittäin, mitä roomalaiskatolisessa kirkossa pidettiin hyvinä tekoina, eivät todellisuudessa olleet hyviä tekoja, vaan syntejä. Tämä saattaa yllättää ihmisiä. Eikö roomalaiskatolinen kirkko ole tunnettu muun muassa sen laupeuden työstä? Esimerkiksi äiti Teresa on henkilö, josta on muodostunut esimerkki poikkeuksellisen hyvästä ihmisestä, joka omisti koko elämänsä laupeuden työhön. Hän jopa ennen kuolemaansa vetosi omiin tekoihinsa, joiden nojalla hän uskoi pääsevänsä taivaaseen. Mutta minkälaisia olivat ne hyvät teot, joita Lutherin aikana roomalaiskatolisessa kirkossa harjoitettiin? Siihen aikaan oli esimerkiksi vallalla sellainen käsitys, että luostarielämä oli pyhempää ja ansiollisempaa kuin tavallinen elämä. Niiden, jotka halusivat saavuttaa täydellisyyden kristillisessä vaelluksessa, tuli tehdä luostarilupaus ja elää köyhyydessä ja naimattomuudessa ja kuuliaisuudessa sääntökunnalleen. Luostarielämän kautta oli mahdollisuus päästä synnittömään tilaan ja tämän jälkeen ansaita ylimääräisiä ansioita myös muille ihmisille. Niin kuin hyvin tiedämme, myös Luther päätyi augustiinalaismunkiksi. Luostarissa Lutherkin pyrki saavuttamaan pelastuksen omilla teoillaan, mutta joutui pettymään. Vaikka hän kuinka ankarasti kuritti lihansa ja pyrki täydellisyyteen, niin aina hän kuitenkin löysi syntiä itsestään. Luther kirjoittaa, kuta enemmänkin yrittää saavuttaa oman tunnon rauhaa oman vanhurskautensa avulla, sitä enemmän omatunto käy levottomaksi. Munkkina ollessani minä yritin äärimmäisen tarkasti elän noudatettavaksi määrätyn munkkisäännön mukaisesti. Tapani oli aina, kun minä ensin olin saanut katuvaisen mielen, tunnustaa ja luetella kaikki syntini. Minä usein uusin rippini ja suoritin innolla tehtäväkseni määrätyt katumusharjoitukset. Omatuntoni ei kuitenkaan milloinkaan voinut päästä varmuuteen. Se yhä vain epäili ja sanoi, et tehnytkään sitä oikein, et katunutkaan tarpeeksi, unohdit rippiä tehdessäsi sen ja sen. Kuta kauemmin näin yritin inhimillisin säännöin lääkitä epävarmaa, voimatonta ja murheellista omaa tuntoani, sitä epävarmemmaksi, voimattomammaksi ja levottomammaksi se päivä päivältä tuli. Näin Luther kirjassa väsyneille matkamiehille. Vasta kun Luther ymmärsi, että Jumala lahjoittaa meille vanhurskautensa uskon kautta Kristukseen, hän sai rauhan. Lutherille kirkastui Raamatusta, että me emme pelastu omien tekojemme tähden, vaan Jumala lahjoittaa syntien anteeksi antamuksen ilmaiseksi kaikille, jotka uskovat Jumalan lupaukset syntien anteeksi antamuksesta. Luther kertoo siitä, kun evankeliumi kirkastui hänelle, näin. Minä taas, vaikka elinkin kaikin puolin moitteettomana munkkina, tunsin itseni Jumalan edessä syntiseksi, jonka oma tunto oli mitä rauhattomin, ja joka ei voinut luottaa omakohtaisella sovituksellaan häntä lepyttäneensä, enkä siksi rakastanut, vaan suorastaan vihasin vanhurskasta ja syntisiä rankaisevaa Jumalaa. Kiukkuisena ja omatunto rauhattomana minä sitten raivosin, kolkuttaen julkeasti Paavalin tätä kohtaa, janotessani mitä palavammin päästä perille siitä, mitä pyhä Paavali kirjoitti. Lopulta minä yötä päivää asiaa pohtiessani kiinnitin huomioni lauseyhteyteen, nimittäin. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskaus on elävä uskosta. Ja siinä aloin käsittää Jumalan vanhurskaudeksi sen, minkä varassa vanhurskas Jumala Jumalan lahjana elää, nimittäin uskosta. Ja että tämän kohdan ajatus siis on, että evankeliumi paljastaa Jumalan vanhurskauden, nimittäin hänen passiivisen vanhurskautensa, jolla armollinen Jumala vanhurskauttaa meidät uskon kautta, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskas on elävä uskosta. Tällöin minä tunsin itseni suorastaan uudesti syntyneeksi ja astuneeni avoimista porteista suoraan paratiisiin. Silloin näyttäytyivät minulle heti paikalla koko Raamatun toiset kasvot. Yhtä suurella vihalla, kun olin ennen sanaa Jumalan vanhurskaus vihannut, niin suurella rakkaudella minä nyt tätä minulle kaikkein suloisinta sanaa ylistin. Ja siten tämä Paavalin kohta oli todella paratiisin portti. Tämä lainaus löytyy kirjasta Yksin armosta, Lutteria vuoden jokaiselle viikolle. Niin pyhä henki kirkasti Lutterille Raamatusta sen, miten ihminen tulee vanhurskaaksi Jumalan edessä. Ihminen omistaa uskolla sen vanhurskauden itselleen, jonka Kristus on pyhällä elämällään ja kuolemallaan ansainnut koko syntiselle ihmiskunnalle. Ihmisen hyvillä teoilla ei ole mitään roolia pelastuksessa, niin kuin Efesolaiskirjeessä sanotaan. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Vaikka ihmisen teot on täysin erotettava pelastuksesta, ei Luther eivätkä luterilaiset silti koskaan hylänneet opetusta hyvistä teoista. Aitoa uskoa seuraa välttämättä myös hyvät teot, niin kuin apostoli Jaakob kirjoittaa. Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Näin myös Luther kirjoittaa Galatalaiskirjeen selityksessään. Sellainen usko ei ole kuviteltua eikä teeskenneltyä, vaan todellista ja elävää. Se harjoittaa ja tähdentää hyviä tekoja rakkautena, mikä ei merkitse mitään muuta kuin tätä. Jos joku tahtoo olla todella kristitty, eli sisällä Kristuksen valtakunnassa, hänellä täytyy olla todellinen usko. Mutta jos uskoa eivät seuraa rakkauden teot, hän ei todellisuudessa uskokaan. Apostoli sulkee teeskentelijät ulos Kristuksen valtakunnasta, toiset sen oikealle, toiset vasemmalle puolelle. Vasemmalle hän ajaa juutalaiset ja tekopyhät sanomalla, Kristuksessa ei auta ympärileikkaus, eivätkä siis mitkään teot, eivät mitkään jumalanpalvelusmenot, ei yksikään erikoinen elämäntapa. Ainoa, millä on merkitystä, on paljas usko, ilman mitään luottamusta tekoihin. Oikealle puolelle hän sulkee veltot, jotka pysyvät laiskoina vetelyksinä, koska tuumivat. Jos kerran usko vanhurskauttaa ilman tekoa, emmepä siis tee yhtään hyvää tekoa, uskomme vain ja teemme mitä lystäämme. Paavali sanoo, ei onnistu senkin jumalattomat. Tosi on, että yksin usko tekee vanhurskaaksi ilman tekoa, mutta nyt puhun todellisesta uskosta, joka ei vanhurskautettuaan ala kuorsata toimettomana, vaan tarttuu toimeen ja vaikuttaa rakkautena. Luterilaiset eivät siis missään nimessä hyljänneet hyviä tekoja, vaan päinvastoin opettivat, että uudesti syntynyt ihminen välttämättä tekee hyviä tekoja. Jos joku ei hyviä tekoja tee, hän ei ole oikeassa uskossa. Mutta toisin kuin roomalaiskatolisilla, luterilaisilla oli ja on oikea käsitys siitä, mitä hyvät teot todellisuudessa ovat. Yksimielisyyden ohjeessa sanotaan, oikeita hyviä tekoja eivät ole sellaiset, joita itse kukin hyvässäkin tarkoituksessa keksii, tai joita tehdään ihmisten laatimien sääntöjen mukaisesti. Hyviä ovat ne teot, joita Jumala itse on sanassaan määrännyt ja käskenyt. Oikeita hyviä tekoja ei tehdä omin luonnollisin voimin. Niitä syntyy vasta sitten, kun ihminen on uskossa päässyt sovintoon Jumalan kanssa, ja kun Pyhä Henki on hänet uudistanut, eli pyhän Paavalin sanoja lainataksemme, kun hänet on luotu uudestaan. Kristuksessa Jeesuksessa hyviä tekoja varten. Aitoja hyviä tekoja ovat siis sellaiset, jotka ovat ensinnäkin Jumalan sanan käskemiä. Roomalaiskatolisessa kirkossa parhaimpina tekoina pidettiin usein asioita, joita Jumala ei ollut sanassaan käskenyt, kuten luostarielämää ja kaikkea, mitä siihen liittyy. Naimattomuutta, köyhyyttä, paastoamista, valvomista, kaikin puolin askeettisesti elämistä ja niin edelleen. Ehkä sinäkin joskus koet huonoa omaa tuntoa siitä, että et ole tehnyt mitään erikoisia ja mahtavia hyviä tekoja. Todella hyvät ja Jumalalle mieluisat teot ovat kuitenkin yleensä aivan tavallisia ja arkisia asioita. Silloin kun toimimme uskollisesti niissä kutsumuksissa, jotka Jumala on meille antanut, me teemme sellaisia tekoja, jotka miellyttävät Jumalaa. Jos olet esimerkiksi saanut äidin kutsumuksen, niin kaikkein mieluisinta Jumalalle on se, että uskollisesti hoivaat lapsiasi ja kotiasi. Annat lapsillesi rakkautesi ja aikasi, pidät heidän ruumillisista tarpeistaan huolen ja opetat heitä tuntemaan sen uskon sisältöä, johon heidät on kastettu. Samoin myös isien tulee huolehtia koko perheensä hyvinvoinnista. Heidän tulee pitää huoli siitä, että perheellä on riittävä elatus. On kuitenkin myös väärin, jos he paremman elintason saavuttaakseen ovat työn takia poissa kotoa enemmän kuin olisi tarpeen. Heidän kutsumukseen ei nimittäin kuulu ainoastaan pitää huolta perheen ruumiillisesta hyvinvoinnista, vaan myös henkisestä ja hengellisestä. Heidän tulee olla läsnä myös kotona ja antaa rakkauttaan ja aikaansa vaimolleen ja lapsilleen. Heidän tulee pitää huolta, että koko perhe on tarpeeksi usein Jumalan sanan äärellä. Jos olet aviomies tai vaimo, tulee sinun olla uskollinen puolisollesi ja rakastaa ja kunnioittaa häntä ja toimia avioliittoni hyvinvoinnin hyväksi. Jos olet lapsi, tulee sinun olla kuulijainen vanhemmillesi. Kun olet itse jo aikuinen ja vanhempasi ovat jo niin vanhoja, etteivät pysty enää pitämään huolta itsestään, tulee sinun pitää heistä huolta. Jos olet koulussa tai opiskelet, tulee sinun opiskella ahkerasti ja tunnollisesti. Jos olet töissä, tulee sinun tehdä työsi uskollisesti ja tunnollisesti, niin kuin tekisit sen Jumalalle. Kuvittele hetken aikaa, että Jeesus olisi sinun esimiehesi, sinun työpaikallasi. Muuttaisiko tämä sitä, miten teet työsi? Mutta juuri näin Raamattu kehottaa meitä työmme tekemään. Kolossalaiskirjassa sanotaan, kaikki mitä teette, se tehkää sydämestänne, niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Tunnetko piston sydämessäsi? Minä ainakin tunnen. Kuinka epätäydellisiä meidän tekomme ovatkaan? Kuinka usein ne ovatkaan väärien motiivien tahrimia? Kuinka usein teemmekään tekomme ainoastaan, koska meidän on pakko? Kuinka usein teemmekään hyviä tekoja vain, jotta saisimme siitä kunniaa ja kiitosta ihmisiltä? Kuinka paljon puutteita meidän teoissamme onkaan? Tämä johtaa meidät aitojen hyvien tekojen toiseen ehtoon. Nimittäin, että hyvät teot täytyy tehdä uskossa. Vaikka joku teko olisi ulkoisesti kuinka hyvä tahansa, mutta niitä ei tehdä uskossa, ei se ole Jumalalle mieleen. Toisaalta, vaikka täällä maan päällä uskovan hyvät teot ovat aina epätäydellisiä meissä asuvan vanhan ihmisen tähden, ovat ne kuitenkin Jumalalle mieleen. Yksimielisyyden ohjeessa sanotaan, siitäkään ei ole kiistaa, kuinka ja miksi uskovien teot kelpaavat Jumalalle ja miellyttävät häntä siitä huolimatta, että ne tässä ruumiissa tehtyinä ovat epäpuhtaita ja epätäydellisiä. Ne kelpaavat Herran Kristuksen vuoksi, koska niiden tekijä on uskovana Jumalalle mieluinen. Sellaisia eivät ole ulkonaisen järjestyksen ylläpitämiseen kuuluvat teot, joita kääntymättömiltä epäuskoisiltakin vaaditaan ja joita he myös tekevät. Maailma kyllä kiittelee niitä, ja Jumalakin palkitsee ne tässä elämässä nautittavilla lahjoillaan. Koska ne eivät kuitenkaan ole lähtöisin oikeasta uskosta, ne ovat Jumalan silmissä syntiä, synnin saastuttamia. Jumala pitää niitä syntinä, saastaisina, koska niiden tekijän luonto on turmeltunut, eikä tekijä itse ole sovinnossa Jumalan kanssa. Eihän paha puu voi kantaa hyvää hedelmää. Kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Ensin täytyy henkilön olla Jumalalle mieluinen, nimittäin yksin Kristuksen tähden, ennen kuin hänen tekonsa miellyttävät Jumalaa. Kun me siis olemme uskon kautta syntyneet uudesti, alkaa meidän uusi ihmisemme välittömästi tehdä todella aitoja, hyviä tekoja. Valitettavasti meidän vanha ihmisemme kuitenkin tahraa meidän hyvät tekomme niin, että täällä maan päällä ne eivät koskaan ole täydellisiä. Meidän tekomme kelpaavat kuitenkin Jumalalle kaikista niiden puutteista huolimatta, sillä Kristuksen vanhurskaus peittää meidän tekojemme epätäydellisyyden. Tilanne ei myöskään ole sellainen, että uskoon tultuaan ihmisen täytyy alkaa hirveästi pinnistellä ja ponnistella, jotta hän saisi puserretuksi itsestään joitain hyviä tekoja. Ei, vaan niin kuin totesin, kun ihminen saa uskon lahjan, syntyy hän uudesti. Hänestä tulee kuin hyvä puu, joka tuottaa hyviä hedelmiä. Puu ei tuota näitä hedelmiä pusertelemalla ja pinnistelemällä, vaan hedelmät tulevat itsestään. Niin meidänkin uusi ihmisemme, mielellään ja täysin vapaaehtoisesti, ei voi olla tekemättä hyviä tekoja rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäisiimme, sillä se on uudesti syntyneen ihmisen luonteen mukaista. Pyhä Henki on se, joka vaikuttaa meissä hyvät teot, niin kuin Paavali kirjoittaa. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Näin myös Luther kirjoittaa roomalaiskirjeen esipuheessaan. Mutta usko on Jumalan teko meissä, joka meidät muuttaa ja synnyttää uudesti Jumalasta ja kuolettaa vanhaa Aatamia. Se tekee meidät vallan toisiksi ihmisiksi sydämen, mielen, halun ja kaikkien voimien puolesta ja tuo mukanaan pyhän hengen. Oi, usko on elävä, toimelias, uuttera ja voimallinen asia. Sen tähden on mahdotonta, ettei se lakkaamatta tekisi hyvää. Se ei myöskään kysy, onko hyviä tekoja tehtävä, vaan ennen kuin kysytkään, niitä on jo tehty ja se toimii aina jatkuvasti. Mutta se, joka ei sellaisia tekoja tee, on uskoton ihminen, tunnustelee ja katselee ympäriltään uskoa ja hyviä tekoja, eikä tiedä, mitä usko ja hyvät teot ovat, vaan lörpöttelee ja jaarittelee kuitenkin paljon uskosta ja hyvistä teoista. Usko on elävä, uhkarohkea luottamus Jumalan armoon, niin varma, että se voisi tuhannen kertaa kuolla sen puolesta. Ja sellainen Jumalan armoon luottaminen ja tunteminen tekee iloiseksi, uskaliaksi Jumalaa ja kaikkia luotuja kohtaan. Sen vaikuttaa pyhä henki uskossa. Siitä tullaan ilman pakkoa halukkaiksi, mielellään tekemään hyvää jokaiselle, palvelemaan jokaista, kärsimään kaikkia rakkaudesta Jumalaan ja hänen ylistyksekseen, koska hän on osoittanut niin suuren armon. On siis mahdotonta erottaa tekoja uskosta, yhtä mahdotonta kuin on erottaa lämpöä ja valoa tulesta. Näin Luther. Miten me voisimme sitten kasvaa hyvissä teoissa? Koska hyvät teot kumpuavat uskosta, täytyy meidän, jos haluamme kasvaa hyvissä teoissa, olla mahdollisimman paljon uskon lähteellä. Toisin sanoen, meidän täytyy olla mahdollisimman paljon Jumalan armon välineiden äärellä. Käydä Jumalan palveluksessa kuulemassa Jumalan sanaa ja nauttimassa Herran pyhää ehtoollista. Päivittäin muistella kastettamme ja niitä lupauksia, jotka Jumala on siihen liittänyt. Lukea Raamattua, järjestää ja osallistua kotihartauksiin, laulaa hyviä raamatullisia virsiä ja lauluja, opetella ulkoa Raamatun kohtia niin, että voimme mietiskellä niitä päivän mittaan ja niin edelleen. Kun näin teemme, me vahvistumme ja kasvamme uskossa ja myös hyvissä teoissa. Mitä useammin evankeliumi meitä lohduttaa, sitä useammin se antaa meille voimaa tehdä hyviä tekoja. Mitä useammin käytämme armon välineitä, sitä enemmän uusi ihmisemme kasvaa. Kun me pysymme Jeesuksessa, niin hän itse vaikuttaa meissä hyviä hedelmiä, niin kuin Herramme Johanneksen evankeliumissa sanoo. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Aamen.